16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske traje rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala rudnika Ljubija.
U iščekivanju skupštinskog glasanja radnici ArcelorMittala organizovali protestno okupljanje u Banjalučkom parku Mladen Stojanović.
Predsjednik Dodik ocijenio da je čudno što danas u Banjaluci protestuju radnici ArcelorMittala iako se prodaju akcije rudnika željezne rude Ljubija.
O ekonomskoj saradnji Republike Srpske i Sankt Peterburga u Banja Luci razgovarali predsjednik Dodik i zamjenik gradonačelnika ruske metropole Sergej Movčan.
Fudbaleri Radnika igraju protiv Leotara u finalu Kupa Republike Srpske. Ovaj susret od 17:30 prenose radio i televizija Republike Srpske.
Danas sunčano i toplo. Poslanici raspravljaju o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade Republike Srpske o prodaji 64,9% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva rudnici željezne rude Ljubija Prijedor metodom neposrednog odabira kupca. U vladi kažu da se izraelska kompanija koja je za kupovinu Ljubije ponudila 92 miliona obavezala da će zadržati radnike i zaposliti nove i da će nastaviti sa ulaganjima u Ljubiju. I danas burna rasprava obilježena brojnim replikama, krivim navodima i povredama poslovnika. Informiše Zorana Marković.
Burna rasprava o prodaji 64,9% akcija rudnika željezne rude za koje je vlada odlučila da proda Israel Investment Grupi. Poslanici SNSD-a isticali su štetnost ugovora sa Mittalom iz 2004. godine naglašavajući da je Republika Srpska izgubila milione. Šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Mi smo narodni poslanici Republike Srpske i ove države i treba da štitimo njene interese. Ovdje u pitanju državni kapital u RŽR Ljubi, koji je dobrim, po znacima navoda, lošim, katastrofalnim ili bilo kakvim ugovorom iz 2004. stavljen u ad acta. Zabranjeno da se bavi tim čim se bavio 100 godina i danas gaje šampinjone.
Opozicione partije navode da su u upravnom odboru gotovo sve ove godine sjedili ljudi iz vladajuće strukture i nisu se protivili skoro ni jednoj odluci. Poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Treba pitati građani Prijedora da li je ugovor štetan ili ne. Ali je interesantno da nakon 13 godina odjednom se sjetila vlast da kaže kako Mittal ne radi dobro svoj posao, a činjenice govore sasvim suprotno.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić naglašava da sumnja u namjere ove firme koja, kako smatra, nema kredibilitet.
Mi nećemo podržati privatizaciju jer smatramo da potpuno nepoznata i ovakva, pod navodnim znacima investiciona kuća, sa ovakvim kontraverzama i sa pristupom kome ono osnovu svog uspjeha gaji na odredbi iz ugovora u kome kaže da će angažovati McKinsey, veliku revizorsku kuću, da utvrdi da se tamo ukralo 700 miliona kroz transferne cijene, je potpuna glupost. Na kraju krajeva neka vlada angažuje McKinsey, zahvali se Zotovu i radi taj isti posao i dođe do pravi činjenica o čemu se radi kad su pitanje transferne cijene.
Socijalistička partija će podržati odluku vlade, kaže šef kluba poslanika ove stranke Slobodan Protić.
Zašto se digla ovolika galama? Ova vlada ima obavezu da reaguje. Neko spominje investicione fondove sa egzotičnih ostrva, pa kod nas je ljudi sve egzotika. Pa i ovaj Mittal koji imamo danas je došao preko egzotičnih ostrava, investicijenog fonda.
Poslanik kluba Domovina, Admir Čavka, naveo je da nisu zadovoljni ni sa odnosom Mittala, a ni kredibilitetom Israel Investment Group.
Ja neću dopustiti da budem nikad kusur, bilo čiji, neću dopustiti da niko upravlja sa mnom daljinskim iz Sarajeva ili bilo s koje druge strane, Ja ću uvijek urati ono što je najbolje za moj narod.
U parlament je došao i lider DNS-a Marko Pavić, koji je u holu Narodne skupštine potvrdio da ova stranka neće podržati prodaju Ljubije kompaniji Israel Investment Group, za koju smatra da nema kredibilitet. Optužio je resorno ministarstvo za svu gužvu oko ovog pitanja.
Je ministarstvo industrije dalo prijedlog da se rudnik proda ovom izraelskom fondu, a u obrazloženju je stavilo da se to ne može realizovati kasnije. Pa kako nisu stavili i prijedlog da bude identičan obrazloženju? A u obrazloženju lijepo piše da je ugovorom iz 2004. eksploataciona istraživačka prava data Mitalu, pa da se bez Mitala ne može bez njegove saglasnosti ništa uraditi i slično.
Resorni ministar Petar Đokić ponovio je da je Israel Investment dao sve tražene garancije.
Što se tiče ove kompanije, da li ona kredibilna ili ne? Oni su nama uz ponudu dostavili ono što je traženo od njih, evo originalnog dokumenta, koji potiče iz zemlje gdje je kompanija registrovana. I mi ne možemo dalje ništa da provjeravamo nego da prihvatimo takav dokument ili ne. Da ona ima kapital od 35 miliona i 100 hiljada dolara. I oni su kazali i na javnom saslušanju da su oni finansijska kuća, da se oni bave finansiranjem i da u tom smislu vide ulaganje, investiranje u RŽR kao dobar finansijski projekat.
Brojne replike, krivi navodi i pozivanja na povrede poslovnika. Da se rasprava nije održavala u baš parlamentarnom ambijentu, pokazuje i ova ilustracija.
Panično
nemojte dobacivati.
Tebe da me bude sramota.
Nemojte dobacivati, gospodinu Višković govori.
Jesme sramota zato što...
Molim vas, nemojte koristiti takve izraze u skupštini.
Da se malo uzdrži.
Povreda poslovnika, narodni poslanik gospodin Radovan Višković, izvolite. Molim vas, gospodine Stanić, imate opomenu zbog ovakvog istupa. I imamo povredu poslovnika. Ja ću vam dati pauzu od 10 minuta.
Poslanici bi trebali danas u danu za glasanje da odluče da li su za ili protiv prodaje akcija državnog kapitala rudnika Željezne rude Ljubija.
Oko 150 radnika kompanije ArcelorMittal okupilo se u Banjalučkom parku Mladen Stojanović na protestu u znak podrške kolegama koji pred zgradom Narodne skupštine štrajkuju glađu zbog odluke vlade o prodaji 64,9% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva rudnika Željezne rude Ljubija. Radnici su još jednom pozvali vladu da odustane od prodaje Ljubije. Informiše Aleksandar Javorac.
Radnici ArcelorMittala kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost. Milan Đaković i Veljko Marin.
Borimo se za naše interese, borimo se i želimo da jednostavno predočimo javnosti da smo željni da prevlada razum. Ljudi su uplašeni za svoja radna mjesta i za svoju budućnost.
Mi radnici ne bi se nikada bunili ni ne bi došli ovdje da je struka prodavala rudnik. Najveći je problem za nas radnike što politika prodaje rudnik.
Od prvobitnog plana da u Banja Luku dođu damperima koje su izveli iz kruga rudnika odustali su jer, kako kažu, neće da prave probleme ni sebi ni policiji. Tri dampera vraćena su na kopove rudnika u Omarskoj, kaže vozač Mile Đurić.
Nismo uspjeli, ne zbog toga što nismo htjeli, već jednostavno nećemo da pravimo probleme ni organima reda, ni da neko kaže da mi rušimo državu.
Prilikom današnjeg izlaska radnih mašina dampera iz rudnika Željezne rude Ljubija u Omarskoj nije došlo do narušavanja javnog reda i mira, istakao je načelnik policijske uprave Prijedor Dalibor Ivanić.
Ono što ćemo mi preduzeti je da ne dozvolimo da se saobraćaj ometa, odnosno da se preduzima bilo šta što bi djelovalo na narušavanje stanja bezbjednosti.
Do kada će ostati u parku Mladen Stojanović, radnici će odlučiti nakon glasanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da je čudno to što danas u Banja Luci protestuju radnici ArcelorMittala, iako se prodaju akcije osnovnog kapitala rudnika Željezne rude Ljubija, koje je posebno pravno lice. Predsjednik Dodik je napomenuo da u Ljubiji radi samo 10 radnika i upitao dakle onda na ulici stotine radnika. Zašto oni izlaze na ulicu? Treba neko drugi da ispita, istakao je Dodik i dodao da poštuje njihovo pravo da protestuju, ali da Narodna skupština mora da radi u neutralnim uslovima. Predsjednik Dodik je apelovao na poslanike da usvoje odluku vlade o prodaji akcija rudnika Ljubija, jer je to, kako je rekao, najbolje i za radnike u Mitalu.
Ja poštujem njihovo pravo da se opredele da protestuju na način kako hoće, ali isto tako mora da se razumije da parlament mora da radi u neutralnim uslovima. Niko nije rekao da postoji većina za to, ali debata, rasprava o tim pitanjima, iznošenje svih činjenica jednih i drugih, pa i neistina o tome, je dobro za društvo, da društvo vidi na koji način i kako je to pitanje postavljeno. Mislim da ne postoji, da postoji ozbiljno nerazumijevanje u pogledu činjenica o čem se ovdje radi. Dakle, Ežer sa 10 radnika, kome su oduzeta sva prava na eksploataciju, bilo šta i bilo kakvu djelatnost, se svelo na to da samo to preduzeće formalno upravlja sa akcijama 49 kao manjinski akcionar u Akcionar Mitalu, koja je zajednička firma. Mi poštujemo Mital, mi poštujemo njihovo nastojanje, ali mi imamo i naše interese. I niko ne može na ovaj način da naše interese dovede u pitanje. Zašto je ovdje problem? Pa niko nije rekao da Mital neće ovdje radi. Niko nije ništa usmjerio protiv Mitala. Ovdje se radi o akcijama, ovdje se radi o vlasničkoj strukturi i radnici ne bi trebalo i po definiciji da se miješaju taj segment vlasničkih prava i odnosa.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa zamjenikom gradonačelnika Sankt Peterburga Sergejom Movčanom, koji predvodi delegaciju ovog ruskog grada tokom višednevne posjete Republici Srpskoj. Dodik i Movčan zadovoljni su dosadašnjom saradnjom koja će biti nastavljena i u budući. Predsjednik Srpske poslije sastanka najavio je odlazak u Sankt Peterburg početkom narednog mjeseca, gdje će učestvovati na ekonomskom forumu koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Opširnije Nenad Stupar.
Sastanak u Palati Republike pokazatelj je kontinuiteta saradnje Republike Srpske i Sankt Peterburga u svim oblastima, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Šansa za unapređenje saradnje postoji u svim oblastima, privrede, obrazovanja i kulture, a nedavno je u Sankt Peterburgu boravila i delegacija iz oblasti zdravstva.
Već prvoga dana narednog mjeseca ja ću biti u Sankt Peterburgu na forumu koji se tradicionalno organizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije. Imaću priliku da se sretnem tamo sa važnim ljudima, između ostalih sa gradonačelnikom Sankt Peterburga, gospodinom Podlačenko, koji je veliki prijatelj Republike Srpske i koji pomaže u ovoj dobroj saradnji.
Na dobre i prijateljske veze ukazao je zamjenik gradonačelnika Sankt Peterburga Sergej Nikolajević Movčan, te podsjetio da su u višečlanoj delegaciji koju predvodi, između ostalih predstavnici iz oblasti industrije, poslovnih odnosa, omladine, sporta i kulture.
I mi sigurno još raz potvrdili što nahodimo.
I mi smo danas još jednom potvrdili da smo samo na početku velikog dugog puta. I naravno ćemo taj put proći zajedno i još jednom želim da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske na opredjeljenju i principijelnom opredjeljenju prema Ruskoj Federaciji.
Trodnevna posjeta ruske delegacije započeta je jučer razgovorom sa ministrima Srpske s ciljem sagledavanja dosadašnjih aktivnosti u okviru potpisane mape puta za realizaciju spiska prioritetnih pravaca saradnje između vlade Sankt Peterburga i Republike Srpske. Podsjećamo da je danas u Banja Luci otvorena manifestacija Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj, koja će trajati do 31. maja.
U nastavku donosimo.
Da li će otkriće da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump dao ruskim zvaničnicima tajne obavještajne informacije tokom njihove posjete Beloj kući biti okidač za proceduru opoziva predsjednika?
U Banja Luci večeras počinje 20. Teatar Fest. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je sva ograničenja Slavici Injac, direktoru Agencije za bankarstvo Republike Srpske, saopšteno je iz ove agencije. Kako je navedeno, Injac će obavljati funkciju direktora samo do imenovanja novog direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
S obzirom na to da je postojeći direktor u obavezi obavljati funkciju sve do imenovanja novog direktora i da je procedura imenovanja u toku, podnošenje ostavke ne bi imalo smisla, iako je to bila njena prvobitna namjera, navodi se u saopštenju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
U skladu s odlukom vlade o restrukturiranju Olimpijskog centra Jahorina već se preduzimaju radnje s ciljem razdvajanja djelatnosti ugostiteljstva od vertikalnog transporta. Najznačajnije predpitanje koje treba riješiti jeste uknjižavanje imovine koja pripada Olimpijskom centru i vladi Republike Srpske. Procjenjuje se da je ukupna vrijednost imovine i objekata između 20 i 30 miliona maraka koje će vlada poslije prodaje uložiti u sistem vještačkog osnježavanja ski staza. Opširnije Radan Škipin.
Do polovine juna menadžment, nadzorni odbor i rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorina treba da vladi Srpske dostave prijedlog kako da se razvoji ugostiteljstvo od vertikalnog transporta na Olimpijskoj planini. Drugi smjer aktivnosti je uknjižba imovine Olimpijskog centra i vlade i treći prodaja te imovine kako bi se sva sredstva uložila u vještačko osnježavanje ski staza, naglašava ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković.
Procjena je negdje između 20 i 30 miliona maraka da bi bila vrijednost te imovine i ona bi se praktično nadomjestio onaj potreban financijski kapacitet koji treba da bi se završio osnježavanje Olimpijskog centra Jahorina, to je negdje 10 miliona evra, ta nedostatna sredstva bi bila u funkciji javnog preduzeća skijališta Republike Srpske.
Ključni razgovori u vezi sa perspektivom Olimpijskog centra Jahorina vodit će se narednih dana u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Najuže rukovodstvo Olimpijskog centra će u sjedištu Republičke uprave razjasniti pitanje vlasništva nad nepokretnom imovnom koja pripada Olimpijskom centru i vladi Republike Srpske. Riječ je o hotelu Bistrica kao i devastiranim hotelima Košuta, Jahorina, Šator i Partizan na samoj planini, kao i hotelima Turist, Panorama i Koran na Palama sa pripadajućim zemljištem. Ukoliko se ostvari plan vlade o prodaji ugostiteljskih kapaciteta i formira novo javno preduzeće skijališta Republike Srpske u 100%-nom vlasništvu Republike, koje bi preuzelo postojeće kreditne obaveze Olimpijskog centra prema IRB-u, pitanje je da li se time gasi dosadašnje akcionarsko društvo. Vršilac dužnosti generalnog direktora Olimpijskog centra Goran Brčkalović na ovo pitanje odgovara.
Osnovat će Olimpijski centar bez daljnjega, da li će se zvati Olimpijski centar koji će upravljati samo infrastrukturom, a da li će se stvarati novi destinacijski menadžer, nije to još ništa dovršeno, tako da ja ne bi žurio oko toga, znači sigurno da će Olimpijski centar ostati pod tim nazivom, sad samo na kakav način to će se odlučiti ovih narednih 30 dana kako je dogovoreno na sjednici vlade.
Među najozbiljnijim investitorima na Jahorini spominju se skijališta Srbije, ali i menadžment Olimpijskog centra ne želi to da potvrdi i upućuje nas u vezi sa ovim pitanjem isključivo na vladu Republike Srpske. Da li će ovaj ili neki drugi kupac nakon sanacije finansijskih dugovanja u Olimpijskom centru od 21 milion maraka, sređivanja imovinsko-pravnih odnosa i neophodnih ulaganja učiniti Jahorinu modernim turističkim centrom uprkos sve češćim zelenim zimama i nepredvidivim čudima prirode, znaće se u skoro vrijeme.
U Derventi će u okviru projekta rekonstrukcije stambenog fonda biti obnovljeno 6 kuća za povratnike i raseljena lica. Projekat realizuje Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, a ugovorena vrijednost radova u Derventi iznosi 220.000 maraka. Opširnije Milica Đurđević.
Kuća Šime Kljajića u prigradskom naselju Rabić potpuno je devastirana i zarasla u korov. Dobio je donaciju nakon 25 godina, pa jedva čeka da počne gradnja.
Namjeravam se vratiti. Živim u Njemačkoj, ali sam psihički non stop ovdje.
Radi se o kreditnim sredstvima Saudijskog fonda od 17 miliona dolara namijenjenog BiH za potrebe rekonstrukcije 917 stambenih jedinica. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
Ova sredstva saudijskog programa su raspoređena i za Bošnjake, i za Hrvate, i za Srbe. I uvijek bi bio sretan da uvijek tu komponentu imamo na umu i u Derventu se to prilično ravnomjerno dešava.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš.
Ja mogu reći da je ministarstvo i vlada pripremilo značajan broj projekata u ove dvije godine. Nadam se da ćemo jedan dobar dio uspjeti implementirati u iznosu od 80 miliona maraka. a da se treba obnoviti ukupno preko 2000 stambenih jedinica.
Osim Kljajića, ugovore o obnovi kuća sa resornim ministarstvom i opštinom potpisalo je još 5 povratničkih porodica.
Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su izveštaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, po kojem je gradska kasa u minusu 1,3 miliona maraka. Danas je usvojena i odluka da se dugoročnim kreditnim zaduženjem od oko 6,3 miliona, koje je izglasano na prethodnom zasjedanju, pokrije minus u gradskoj kasi. Detalji u prilogu Marije Vujović.
Završni račun izvještaja o izvršenju budžeta za 2016. godinu je u minusu za 1,3 miliona maraka. Sadašnja opozicija, koja je veći dio prethodne fiskalne godine bila vlast, tvrdi da je deficit iskonstruisan i da bi račun bio u plusu da su oni ostali na vlasti, protive se pokrivanju deficita kreditom. Govori Zoran Anđušić, odbornik PDP-a.
Načina ima zaista dosta potraživanja grada Trebinja u iznosu od 8 miliona maraka su dovoljan razlog da se može pokriti deficit grada Trebinja iz tih izvora.
Priča o suficitu i investitorima koji su odustali od ulaganja u Trebinje nakon promjene vlasti, sadašnja pozicija okupljena oko SNSD-a odbacuje kao netačnu i neozbiljnu. Jasno je, tvrde, ko je i kakvim radom gradsku kasu doveo do minusa. Odluku o izvršenju budžeta su podržali jer bez toga gradska vlast ne bi mogla biti ozbiljan pregovarač sa međunarodnim institucijama i onima koji su zainteresovani da ulažu u Trebinje. Gordan Mišeljić, predsjednik kluba odbornika SNSD-a.
Dosta tih nekih stvari koje nisu utemeljene na neki način, jeste ili nije, da li je neko odustao iz ovog ili onog razloga, to je malo i suvišno pričati o tome. Ovo su jednostavno egzaktni podaci.
Mirko Ćurić, zamjenik gradonačelnika grada Trebinje.
Priča da je bilo ljudi oko opštine da prolaze, da im se ne treba vratiti akontacija koju su dali, je neozbiljna, pogotovo za ljude koji sjede u skupštinskim klupama.
Burnu raspravu izazvala je izmjena statuta grada u dijelu koji se odnosi na mogućnost da skupština dobije drugog potpredsjednika. Dok vlast tvrdi da je riječ samo u usklađivanju sa zakonom o lokalnoj samoupravi, mišljenje je da je druga potpredsjednička fotelja nepotrebna osim opozicije, dijeli i sadašnji potpredsjednik odbornik DNS-a Bojan Šapurić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predstavnici Saveza organizacija lica sa invaliditetom Republike Srpske ukazali su na težak položaj u kojem se nalaze civilna lica sa invaliditetom i zatražili sastanak sa predstavnicima vlade. Njihovi prioriteti su donošenje zakona o organizacijama lica sa invaliditetom, da se osigura redovnost sufinansiranja planiranih programskih aktivnosti udruženja od javnog interesa i uvođenje prava na invalidninu. Evo što su tim povodom izjavili sekretar udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, gospav Rađena Radić i Radomir Radmilović, predsjednik Saveza udruženja.
Molimo i tražimo od vlade Republike Srpske da u definisanju, a posebno u sprovođenju svojih politika, stavi civilna lica s invaliditetom u ravnopravan položaj sa ostalim učesnicima u budžetu. Sve u krajnjem interesu da se poboljšaju uslovi života naših korisnika, odnosno članstva.
Što se tiče uvođenja lične invalidnine, i mislimo, znači, i u skladu sa UN konvencijama, u skladu sa svim propisima i našim republičkim, da to pravo bi trebalo da se uvede kao obaveza svim osobama sa invaliditetom iz civilnog sektora, pogotovo kategorije koje zaista nisu samostalne za život, jednostavno nisu sposobne da apsolutno bilo šta ili upravljaju ili doprinose ni sebi ni porodici.
Crnogorska filharmonija obilježit će sutra dan nezavisnosti svoje države velikim koncertom u dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu.
Poznati slikar Miloš Čobajić osudio je proslavu 11 godina odvajanja Crne Gore od Srbije i naveo da je ovo samo jedan u nizu nevjerovatnih javnih nastupa u glavnom gradu Srbije, posebno poslije nedavnog gostovanja francuskog filozofa Andrija Levija, koji se zalagao za bombardovanje Srbije tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.
Gradske vlasti Maribora zabranile su koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u tom gradu koji je najavljen za subotu 20. maja.
Odluku su donijeli na osnovu preporuke slovenačke policije koja je zaključila da bi na Thompsonov koncertu u Maribor mogle da dođu osobe iz susjednih država koje su karte kupovale posredstvom interneta. Mariborski gradonačelnik Andrej Fištravec zatražio je prošlog mjeseca zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona u ovom gradu jer, kako je naveo, ovaj hrvatski pjevač promoviše ustaštvo.
Svijet, nakon što su u javnost procurile informacije sa sastanka Trumpa i Lavrova u Washingtonu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump bi se mogao suočiti sa zahtjevom za opoziv sa funkcija, zahtjev iz Demokratske stranke da Kongres ozbiljno razmotri to pitanje, sve su glasniji.
Liz navodi da je impeachment proces koji ne mora nužno da znači uklanjanje sa položaja, ali da je to ozbiljna situacija za predsjednika ili bilo kog visokog državnog zvaničnika i predstavlja prvi korak ka smjeni. Tehnički impeachment je formalna optužba protiv službenika koju izdaje Kongres i ne mora da ima veze sa suđenjem ili pronalaskom krivičnog djela. Poslije debate u predstavničkom domu, navodi list, zakonodavno tijelo glasa o dokumentu komiteta sudija, a ako dobije većinu glasova, predsjednik se smatra svrgnutim.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Osnovna škola Zmaj Jova Jovanović iz Banja Luke u naredna tri dana bit će domaćin manifestacije Karavan prijateljstva, u okviru koje će je posjetiti učenici i nastavnici iz regiona. U karavanu će, osim učenika iz Banja Luke, učestvovati i đaci škola iz Kranja, Osijeka, Zemuna, Herceg Novog i Bitole. Ova nekada tradicionalna manifestacija obnovljena je 2013. godine. Opširni u prilogu Nikoline Kuzmanović.
Tokom trajanja manifestacije po pet učenika iz škola učesnica bit će smješteni kod svojih vršnjaka u Banja Luci, gdje su planirani brojni izleti, obilazak grada te zajedničke radionice.
Velika je prilika upoznati nekoga iz neke druge zemlje, stvoriti neko prijateljstvo, sutradan možda budemo i prijatelji, možemo se posjećivati i slično.
Pa da bi spoznala prijateljicu i da bi se dobro razumjeli, da bi navezala nova prijateljstva.
Sporazumjet ćemo se sigurno i sviđa mi se jako grad, jako je lijepo.
Razmjena iskustava i sticanje novih prijateljstava glavni su ciljevi ove manifestacije, smatra nastavnik u osnovnoj školi Antun Mihanović u Osijeku, Krešimir Kojundžić.
Mislim da se mi jednako veselimo o tom susretu kao i naši učenici. Isto zbog razmjene iskustava, ali i mi se volimo i veseliti i dobro provoditi.
Povelja obnovljenog karavana prijateljstva potpisana je 2013. godine, kada je i dogovoreno da svake godine domaćin manifestacije bude druga škola, rekla nam je direktor Banjalučke osnovne škole Zmaj Jova Jovanović, Dijana Bogdanović.
2013. je bila ideja i kod Slovenca smo se, dakle, u osnovnoj školi Stražišće u Kranju smo se sastali svi direktori da se dogovorimo kako ćemo izvesti karavan prijateljstva, na koji način. 2014. je Kranj, 2015. Zemun, 2016. Bitola i sad 2017.
Sljedeće godine domaćin karavana trebao bi biti Osijek, a potom i Herceg Novi.
Jubilarni 20. teatar fest Petar Kočić svečano će biti otvoren večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Pripremila Radmila Karanović.
Jubilarni 20. teatar fest Petar Kočić svečano će biti otvoren večeras u Banja Luci premijerom predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske, samo ne u Švajcarsku. Pred publikom će se naći veliki broj događaja, među kojima su predstave, promocije, naučni skup, kao i festival monodrame mladog glumca, kaže direktor Nacionalnog teatra Srpske Nenad Novaković.
8 ozbiljnih pozorišnih dana u Banja Luci sa oko 40 još pratećih manifestacija, što znači da i ove sedmice, iduće sedmice Banja Luka će biti u nekom okrilju, ozračju pozorišta i pozorišne umjetnosti.
Na festivalu će u takmičarskom programu nastupiti glumci Beogradskog dramskog pozorišta sa predstavom Moje dete. Na repertuaru festivala je i Novo doba, komad rađen u koprodukciji Bitev teatra i Mesa. Biće odigrana predstava Pluća koja je rađena u koprodukciji Exit teatra i Gradskog kazališta Sisak. Gradsko pozorište Podgorica na festival dolazi sa predstavom Čuvari tvog poštenja, a iz Skoplja stiže teatar komedija, čiji glumci će izvesti komad Trudna priča. U okviru kulturnog programa Sankt Peterburga u Banja Luci danas je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske otvorena izložba pod nazivom Upoznavanje Sankt Peterburga. Na izložbi je predstavljena istorija Sankt Peterburga počev od njegovog osnivanja do današnje savremene slike grada, rekao je nakon otvaranja izložbe viceguvernator Sankt Peterburga Sergej Nikolajević.
Поэтому я могу единственно только сказать.
И желим još reći da je naš grad zaista otvoren i uvijek je otvoren za posjetioce koji su naši prijatelji. Želim vam reći, dođite u naš grad, zaljubite se u njega i on će vam zasigurno uzvratiti tu ljubav.
Danas u 18 časova biće otvorena izložba pod nazivom Opsada Lenjingrada u fotografijama, koja će biti održana u Muzeju Republike Srpske. Večeras u 20 časova biće održan i gala koncert baleta iz Sankt Peterburga u Dječjem pozorištu Republike Srpske.
Fudbaleri Radnika ugostiće danas Trebinjski Leotar u prvoj utakmici finala Kupa Republike Srpske, a fudbaleri Partizana igraće večeras protiv Niškog Radničkog, Crvena zvezda protiv Javora u pretposlednjem kolu prvenstva Srbije. O fudbalskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Radnika, koji su aktuelni osvajači Kupa Republike Srpske, bore se za svoj peti trofej, čime bi se izjednačili po broju osvojenih titula u ovom takmičenju sa najuspješnijim timom Srpske, Banjalučkim Borcem. Tim iz Bijeljine je apsolutni favorit u ovom susretu jer se takmiči u Premier Ligi BiH u kojoj igra Ligu za prvaka, dok je sa druge strane Leotar dva ranga niže i nastupa u drugoj ligi Srpske grupa Istok. Trener Radnika Mladen Žižović kaže da je cilj odbrana titule.
Mi smo ujedno i branioci trofeja od prošle godine i pokušat ćemo, a na nama je i obaveza da odbranimo taj kup Republike Srpske. Prihvatam ulogu favorita apsolutno i s obzirom da smo i dva ranga ispred Leotara, na nama je da već u prvoj utakmici probamo da dođemo do rezultatske prednosti i da u Trebinje odemo da rasterećeni.
Ovo takmičenje sastav iz Trebinja do sada je osvajao dva puta. Šef stručnog štaba Leotara Rajko Mičeta kaže da je Radnik favorit, ali da se njegov tim neće predati.
U te dvije utakmice pokušat ćemo se da pokažemo najboljem svijetu javnosti i sportskoj javnosti u Republici Srpskoj, jer igramo tu ligu, drugu ligu, grupa Istok, koja nije atraktivna. Sada igramo sa premier ligašom, sigurno da je on veliki favorit na papiru. Nama kao ekipi koji dolazimo iz trećeg stepena takmičenja, niko ne može da oduzme nadu, maštu i želju da se pokažemo, ako ne onda možda da iznenadimo.
Utakmicu koja se od 17 časova i 30 minuta igra u Bijeljini prenosit će i radio i televizija Republike Srpske. Revanš susret na programu je za 7 dana u Trebinju. Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Nišu kod ekipe Radničkog u derbiju 6. kola play-offa prvenstva Srbije. Crvena zvezda će u Ivanjici igrati protiv Javora. Obje utakmice igraju se od 19 časova.
Prevladavalo je toplo vrijeme uz duže sunčane periode, sutra sunčano i još toplije. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Do kraja dana slična situacija, na istoku nestabilno vrijeme, pogotovo duže kedrine da će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom, ostalim krajem uglavnom suvo, sunčanije. Maksimalna temperatura od 20 do 25, na jugu oko 28 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro, na jugu istoku jedino umereno oblačno, ponegde oko reke i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano, malo toplije vreme. Dnevna temperatura od 23 do 28, u višim predelima od 17 stepeni. I u Banja Luci sunčano toplo, maksimalna temperatura do 27.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave vraćamo se informacijama s početka emisije.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske traje rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala rudnika Ljubija.
U iščekivanju skupštinskog glasanja radnici Arcelor Mitala organizovali protestno okupljanje u Banjalučkom parku Mladen Stojanović.
Predsjednik Dodik ocijenio da je čudno što danas u Banjaluci protestuju radnici Arcelor Mitala iako se prodaju akcije rudnika Željezne rude Ljubija.
O ekonomskoj saradnji Republike Srpske i Sankt Peterburga u Banja Luci razgovarali predsjednik Dodik i zamjenik gradonačelnika Ruske metropole Sergej Movčan.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.